Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του τρίτου προγράμματος και όλων των πρωινών. Δεν θα πω συνήθως μετά τον Πάρη Μέξη, αφού πρώτα θα απολογηθώ για την απουσία της Μάιρας Μιλολιδάκη. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις την έχουν κρατήσει εκτός του στούντιο. Και δεν θα το πω λοιπόν, διότι τον έχω κρατήσει όχι πολύ πρόθυμα, πρέπει να σας πω, για να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή της επερχόμενης εβδομάδας. Πάρη, ευχαριστώ πολύ για την...
Χαρά μου, θέλω να εξηγήσεις το πολύ πρόθυμα, να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι ακατάδεκτος και δύσκολος άνθρωπος.
Όχι, αλλά ως γνωστόν υπάρχει μια δυσκολία να μιλάμε για τις δικές μας παραγωγές από το μικρόφωνο του Τρίτου. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει και να την πληρώνουν αυτές οι παραγωγές και να μην ακούγονται.
Εξού και τελικά κάθισα.
Και εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για μια εξαιρετική παραγωγή. Είναι η Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
Σωστά.
Έτσι, είναι η πρώτη παρουσία, νομίζω, σκηνοθετικά του Δημήτρη Τάρλου και του Θεάτρου Πορεία.
Επίσης. Είναι η δεύτερη παραγωγή του Θεάτρου Πορεία, αλλά είναι η πρώτη. Είναι ακριβώς. Είναι η πρώτη σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλου.
Ωραία. Έχουμε ένα εμβληματικό έργο και όχι μόνον. Έτσι, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Η Ηλέκτρα του Ευρυπίδη, Ορέστια του Εσχύλου, δηλαδή ένα θέμα το οποίο και οι τρεις τραγικοί το έχουν επεξεργαστεί.
Είναι ένας από τους βασικούς μύθους της φυλής μας, βάζω και μας μαζί.
Ωραία. Και με οι δύο λέξεις ίσως μπορεί να πει κανείς αναγνώριση και εκδίκηση.
Έτσι, και πολλά άλλα επίπεδα. Αλλά ναι.
Εννοείται.
Αλλά ναι.
Και οι διαφορές μεταξύ των τραγικών εδώ τώρα. Ο Σοφοκλής, ας πούμε, ίσως την αναγνώριση τη βάζει σε πρώτο πλάνο με κάποιο τρόπο και δραματουργικά.
Κάνει πολλά ενδιαφέροντα ο Σοφοκλής. Ναι, η αναγνώριση, η περίφημη σκηνή της αναγνώρισης είναι κάτι που το περιμένεις σαν την διάσημη άρια στην όπερα. Και μετά εκεί μετατοπίζεται το κέντρο βάρους.
Ακριβώς. Ναι. Ενώ η Ευρυπίδηση είναι πιο πολύ της εκδίκησης.
Ακριβώς.
Ωραία. Ας γυρίσω πάλι πίσω, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι αυτοσχεδιαστικά. Γιατί ωραία τα λέμε για την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, αλλά γιατί ο Πάρης Μέξης, ο οποίος ωραιότατος ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά ανάμεσα στα 49 περίπου άλλα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, είναι και ενδυματολόγος και σκηνογράφος. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως αυτές είναι και οι κύριες ιδιότητες του, αλλά ο ίδιος, όπως πάντα, έτσι, έχει μια πιο γενική άποψη για το τι.
Σε ό,τι αφορά τους ακροατές του Τρίτου, προσπαθώ η κύρια δραστηριότητα να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Αλλά μάλλον, ξέρεις, όταν ακούω 49, δεν τα καταφέρνεις πουθενά ιδιαίτερα καλά.
Άρα λοιπόν, στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, που παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο Μεγάλο, όπως λέμε, το Παρασκευή και Σάββατο, όχι αυτό που έρχεται τώρα, γιατί πάλι με Σοφοκλή ξεκινάει, έτσι, ναι, είναι Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Σωστά.
Με τον Ράσα και το
Εθνικό
Θέατρο, ναι, έρχεται ξανά μετά τον Αγαμέμνονα. Ξανά Σοφοκλής, και νομίζω ότι έχει και άλλο Σοφοκλή τον Ιούλιο. Αργούν πολύ οι υπόλοιποι, πάνε στον Αύγουστο. Μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, σκηνικά κουστούμια Πάρης Μέξης, μουσική σύνθεση Φώτης Ιώτας. Και θα πούμε και για τους υπόλοιπους συντελεστές πάνω στη σκηνή: Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη, Λουκία Μιχαλοπούλου, Νικόλας Παπαγιάννης, Ιωάννα Παπά, Αναστάσης Ροηλός, Περικλής Σιούντας, και ένας εξαιρετικός χορός και δύο μουσικοί: ο Φώτης Ιώτας, που έχει υπογράψει και την σύνθεση για την παραγωγή αυτή, βιολί και ηλεκτρονικά, και Τάσος Μυστρυλής, βιολοντσέλο, αλλά όχι με τον ακουστικό μόνο τρόπο που έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι το περίγραμμα. Μιλάμε για 4 και 5, νομίζω, Ιουλίου.
Σωστά.
Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο. Ενώ η πρώτη παραγωγή είναι τριήμερη. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι
νομίζω
η μοναδική η οποία έχει προγραμματιστεί για 3 μέρες. Οπότε λίγο προσοχή στο πότε κλείνουμε εισιτήρια.
Μην πάτε τσάμπα, μην πάτε στη λάθος παράσταση.
Ωραία.
Πηγαίνετε σε όλες.
Επειδή είναι έκτακτη η συζήτησή μας και καθόλου προετοιμασμένη, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πώς αισθάνεται ένας ενδυματολόγος, σκηνογράφος, πατώντας το κύλον της Επιδαύρου.
Δεν είναι η πρώτη μου φορά. Μπορώ να σου πω όμως ότι και από την πρώτη φορά.
Δεν λέω
μέχρι τώρα...
για την πρώτη φορά, λέω γενικά,
ναι, ναι, ναι,
πώς αντιμετωπίζει το
κατάλαβα
χώρο.
Ναι. Απλά θα σου πω αυτό, ότι παρόλα αυτά έχεις, εγώ μάλλον έχω πάντοτε στο μυαλό μου και αισθάνομαι ακόμα συναισθήματα σαν την πρώτη φορά. Είναι ιδιαίτερο το.
Εδώ εμείς που παρακολουθούμε.
Είναι ιδιαίτερο συγκεκριμένο.
Κάθε φορά είναι η πρώτη.
Θα σου πω κάτι το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ και το πιστεύω από την πλευρά του θεατή. Τώρα πλέον παίζουμε νύχτα, δεν παίζουμε μέρα όπως οι αρχαίοι μόνο. Σβήνουμε τα φώτα, βλέπουμε την παρέλαση των ηθοποιών ή και όχι. Πάντως κάποια στιγμή υπάρχει μια απόλυτη ησυχία σε ένα τεράστιο θέατρο, το οποίο κάνει την ίδια δουλειά που έκανε από τότε που υπάρχει ως φυσικός τόπος και αργότερα ως διαμορφωμένο θέατρο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που είναι ήρεμη νύχτα και ακούς μόνο τη φύση, πριν αρχίσει η παράσταση, συμβαίνει κάτι μαγικό πάντα, όποια και να είναι η παράσταση, όσο καλή ή κακή και να είναι. Αυτό από μόνο του φέρνει ένα ειδικό βάρος, το οποίο δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου όταν πας να δουλέψεις εκεί. Και ουσιαστικά είναι το πρώτο τεράστιο πράγμα που γεμίζει ένα καμβά που δεν είναι άδειος. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε έχεις ένα ειδικό βάρος με το οποίο πρέπει να αναμετρηθείς. Αυτό. Τώρα, χρειάζεται μια εμπειρία σε όλα τα πόστα, αν θέλεις. Δηλαδή, όλοι μας πρέπει να ξέρουμε και τη γεωμετρία και το πώς αντιδράει το κοινό, και δεν εννοώ αν θα τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει, αν θα μας αρέσει, αλλά το ότι βρίσκονται εκεί πέρα, το ότι απορροφούν ήχο, το ότι βρίσκονται σε αυτή την απόσταση. Μπράβο. Ναι, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν είναι ένα ακόμα θέατρο. Είναι μια ξεχωριστή σπουδή και σίγουρα σε ό,τι αφορά εμένα, νομίζω σε όλους τους αδέλφους, χρειάζεσαι ώρες πτήσης. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με τη μία. Θυμάμαι την πρώτη μου παράσταση, θυμάμαι αυτή την παράσταση που είμαι τώρα, νομίζω στην 8. Κάθε φορά μαθαίνεις κάτι.
Επιρροές σε σχέση με το τη ματιά, την εικαστική τουλάχιστον για το θέατρο
της Επιδαύρου. Στην συγκεκριμένη παράσταση πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονες. Ζωγραφική ελληνική γενιάς του 30, πολύ Γιάννης Τσαρούχης, με πολύ αγάπη, θαυμασμό και ένας εξαιρετικός ενδυματολόγος και σκηνογράφος, εξαιρετικά σημαντικός για την ιστορία του θέατρου στη χώρα μας. Το οποίο τέριαξε
για την ελληνικότητά του.
Και την ελληνικότητά του. Το λαογραφικό έργο του Τσαρούχη για μένα είναι το νούμερο ένα. Είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει. Για μένα. Από εκεί και πέρα και πολύ σημαντικό ζωγράφος κτλ. Εδώ έχω επηρεαστεί. Το επηρεαστεί δεν περιγράφει. Δηλαδή έχω βασιστεί και το λέω περήφανα. Το έχω πει και στις συνεντεύξεις και στο πρόγραμμα θα το γράψουμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πήγε ο Δημήτρης Τάλο την παράσταση προς τα εκεί και ήταν πρόσφορο το έδαφος για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύνδεση που θεωρούμε όλοι μας ότι έχουμε να τη δούμε πάρα πάρα πολύ καιρό. Και είναι και φοβερά επικίνδυνη, πρέπει να ξέρεις, γιατί δεν είναι εύκολο να παντρέψεις το παλιό με το προσφάτως παλιό, αν θέλεις, με το πολύ παλιό, με το σύγχρονο. Έχουμε πάει εκεί. Θα δούμε.
Μάλιστα.
Και θα ακούσουμε.
Να ρωτήσω και έτσι μερικά πράγματα για την παράσταση, ας πούμε, σκηνογραφικά θα πάμε και πίσω από το χώρο που ξέρουμε, το κύριο, δεν θα πάμε.
Έχουν,
που
αλλάξει, αυτά που, έχουν αλλάξει αυτά που ήξερες. Οι αρχαιολόγοι έχουν μπει μέσα με πολύ αυστηρές προδιαγραφές και πολύ καλά κάνουν, διότι αυτό το μέρος είναι και ένα μνημείο, πρέπει να προστατευτεί. Πλέον παίζουμε στην ορχήστρα και μόνο στην ορχήστρα έχουμε το περίφημο γεφυράκι, λέμε εμείς, που ουσιαστικά περνάει πάνω από την παλιά σκηνή και ενώνει με τον πίσω χώρο για να κάνουμε την προετοιμασία μας, και αυτό είναι όλο. Οπότε εμείς θα μείνουμε μέσα στην ορχήστρα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη παράσταση, περήφανα. Δηλαδή δεν χρειαζόμασταν παραπάνω. Είναι φτιαγμένο το θέατρο για να παίζει σε μια σκηνή που πλέον δεν υπάρχει. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Όπως, ας πούμε, έχει ενδιαφέρον να θυμόμαστε ότι το Ηρώδιο ήταν κλειστό. Και είχε ένα τεράστιο ανακλαστήρα ήχου που πλέον δεν έχει και έχει τρύπες. Παρότι ο δύο. Ακριβώς. Λοιπόν, παίζει ρόλο. Και είναι αυτό που είπα, ότι από τη μία παίρνεις σαν δεδομένο ένα πανέμορφο μνημείο, το οποίο από μόνο του έχει ένα ειδικό βάρος τεράστιο, και από την άλλη έχει και τεχνικά προβλήματα, να πούμε έτσι. Λοιπόν, στην Επίδαυρο κανονικά θα θέλεις να είσαι λίγο πιο πίσω, σκηνογραφικά, αν θες να στήσεις κάτι. Όμως δεν είσαι, είσαι λίγο πιο μπροστά και μια χαρά. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις.
Παριμέξη, είπες προηγουμένως ότι ήδη η ματιά η σκηνοθετική καθόρισε λίγο και την αισθητική. Ποια άλλα στοιχεία της παράστασης έδειξαν κάτι που ίσως δεν το είχε σκεφτεί ο Παρισμέξης εξ αρχής?
Ωραία ερώτηση, και πραγματικά είμαι χαρούμενος να σου πω ότι γενικά η κατεύθυνση που πήραμε δεν είναι κάτι, ενώ παρένθεση, συγγνώμη με λέω αποσπασματικά, για τη δουλειά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, δηλαδή βάλαμε να μιλήσουμε για μουσική. Εγώ έρχομαι με ιδέες. Και βρίσκω ιδέες και μου αρέσει να βρίσκω ιδέες. Δηλαδή, πιστεύω και σίγουρα καμώνομαι ότι ακούω πάρα πολύ, αλλά τόσο πάνω έρχομαι με ιδέες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγαμε γιατί ο Δημήτρης Τάλο είχε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Και δεν θα είχαμε πάει εκεί αν δεν ήταν ο Δημήτρης, και αυτό το χρωστάω και το οφείλω. Οπότε ξεκινάει από το δικό του το όραμα. Και αυτό που έφερε, που είναι το σημαντικότερο, αν θέλεις, από όλα στην παράστασή μας, να είστε να μας δείτε, είναι ότι ο Δημήτρης επιμένει να είναι ένας ρομαντικός σε μια εποχή που κάνει τα πάντα για να μην σε κάνει ρομαντικό. Ρομαντικός με την έννοια ότι μπορείς να πιστεύεις σε κάτι ιδανικό, εξειδανικευμένο, καλύτερο. Στην καλύτερη, ας πούμε, μορφή του εαυτού σου ή των συναισθημάτων σου, ή να εξειδανικεύεις πράγματα.
Και θα έλεγα, γιατί εγώ γνωρίζω το Δημήτρη Τάρλο από εφηβικά χρόνια σχεδόν, ότι πέρα από το οικογενειακό παρελθόν και την κληρονομιά που κουβαλάει με την καλή έννοια, αυτό που ακριβώς περιγράφεις το κάνει και σε ένα ρεπερτόριο το οποίο εκτείνεται ακριβώς από το αρχαίο δράμα μέχρι το πιο σύγχρονο έργο. Και το θέατρο Πορεία έχει αποδείξει ότι από τους Έλληνες συγγραφείς και δραματουργούς και ηθοποιούς μέχρι και τις πιο σύγχρονες τάσεις έχει έναν τρόπο να ισορροπεί, να παρουσιάζει με φιλικότητα προς τον θεατή.
Και σίγουρα με γενναιότητα, με τιμιότητα, και κάνει πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ένα εθνικό θέατρο. Έτσι. Στηρίζει το ελληνικό ρεπερτόριο ουσιαστικά, ανεβάζει
είναι ένας πόλος
έργα.
Πλέον,
βέβαια, ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι ατυχία αυτό.
Ωραία. Ωραία. Η συνεργασία πότε ξεκινάει επί τόπου?
Εννοείς πότε ξεκινάμε να δουλεύουμε?
Ναι, ναι.
Τη στιγμή που σου λέει κάποιος, λέω να κάνουμε αυτό, θες να το κάνουμε μαζί? Και εκείνη τη στιγμή, στη δική μου την περίπτωση, σίγουρα δεν μπορώ να σταματάω να σκέφτομαι.
Ενώ πότε θα κατέβετε στην επίδαυρο ως ομάδα?
Ως ομάδα, κοίτα, πάντοτε, ορίστε, ένα backstage. Όταν βλέπετε μια παράσταση η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, την Πέμπτη έχουμε τη γενική μας πρόβα που για μας είναι παράσταση, άλλες φορές ανοιχτή, άλλες φορές κλειστή αναλόγως και με τις συνθήκες και με όλα. Που σημαίνει ότι Τετάρτη είναι επίσης παράσταση για εμάς, που σημαίνει ότι Τρίτη είναι επίσης παράσταση για εμάς, που σημαίνει ότι την Δευτέρα αρχίζουμε να μπαίνουμε μέσα στο χώρο, διότι φεύγει το προηγούμενο παιδάκι, προηγούμενη παράσταση, και μπαίνουμε εμείς. Και μάλιστα.
Και η οποία φεύγει και Κυριακή, νομίζω.
Βεβαίως. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον πάντα? Δεν ξεχνάμε ποτέ. Παραμένει ένας αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος είναι επισκέψιμος το πρωί. Που σημαίνει ότι δεν μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις, α, τώρα ήρθα να βάλω το θεατράκι μου. Όχι, έχεις τουρισμό μέχρι την ώρα που επιτρέπεται και μετά ό,τι κάνεις, το οποίο σου δίνει ακόμα λιγότερες ώρες. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Ειδικά όταν κάνουμε φώτα μέχρι το ξημέρωμα.
Παριμέξη, πολλές ευχαριστίες.
Πολλά είπαμε.
Συγχαρητήρια.
Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κούρασα τους ακροατές.
Παραμένει πρώτον ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα της δραματουργίας.
Ό,τι και να του κάνουμε εμείς. Θα παραμείνει.
Όπως και να φωτίσεις την Ηλέκτρα, την Κλυτεμνίστρα, την οποία επίσης τη βλέπει διαφορετικά ο Σοφοκλής, πιο αυστηρά, έχω την εντύπωση, από τους υπόλοιπους. Τον Αγαμέμνονα, τον Ορέστη, είναι πάντα κάτι που νομίζω μιλάει σε όλους, όχι απλώς διαχρονικά, αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων.
Είναι κεντρικός μύθος της φυλής μας και ναι, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αυτά τα παραμύθια έχει νόημα να λέγονται και να ξαναλέγονται, και αν θες να κλείσω μόνο με αυτό. Το να βρίσκεσαι σε αυτό το θέατρο, αλλά σε, εγώ θα σου πω, και σε όποιο θέατρο, και να μαζευόμαστε όλοι ως φίλοι, στα αλήθεια, αναλογικά, όχι μέσα από μόνιτορ, όχι μέσα από οθόνες, και να παρακολουθούμε αυτούς τους μύθους το 2025 συγκεκριμένα, είναι επαναστατική πράξη.
Παριμέξη, καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι πραγματικά είναι μια συγκλονιστική, μια ακόμα συγκλονιστική στιγμή στη πορεία σου. Θα μας πεις, γυρίζοντας, και τις εντυπώσεις.
Ή και όχι.
Όχι, όχι. Αυτό θα το υποσχεθούμε στους ακροατές. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Εμείς ακούμε Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εξηγούμε αμέσως μετά.
Thank you.
Δημήτρη Σωστακόβιτς λοιπόν, και από τη σονάτα του για βιολοντσέλο και πιάνο, το έργο 40 σε Ρε Λάσσον, ακούσαμε τέταρτο μέρος, Αλέγκρο. Εδώ ο Γιώγιώμα στο βιολοντσέλο και ο Ιμάνουελ Αξ στο πιάνο, σπουδαίος αυτός πιανίστας, και τους δύο μουσικούς τους είχαμε θαυμάσει μαζί με τον Λεωνίδα Καβάκο Ιούνιο πέρσι, πριν από ένα χρόνο, στη σκηνή του Ηρωδίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, σε έργα Μπετόβεν, μια μεταγραφή της πρώτης συμφωνίας και, και δύο από τα τρίο για πιάνο και έγχορδα του Μπετόβεν, έργο 70 αριθμός 1, το Φάντασμα, και έργο 70 αριθμός 2. Ο Ιμάνουελ Αξ έρχεται και φέτος στην Αθήνα και πάλι στο Ηρώδιο και πάλι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, αυτή τη φορά συμπράττοντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την οποία θα διευθύνει ο Λουκάς Καριτινός, ο διευθυντής της, αυτό το Σάββατο 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ο Δίο Ηρώβου του Αττικού λοιπόν θα είναι σολίστ πάλι σε έργο του Μπετόβεν, στο τρίτο από τα 5 κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, αυτό σε Ντο Ελάσσονα, το έργο 37. Στο πρόγραμμα και Φέλιξ Μέντελσον, η εισαγωγή στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας που έχει πάρει τον αριθμό έργου 21 και η σκηνική του μουσική για το έργο αυτό του Σέξπιρ, το έργο 61. Εδώ σολίστ, δύο σπουδαίες ελληνίδες τραγουδίστριες, η ψήφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη και η μεσόφωνος Άρτεμις Μπόγρη, ενώ ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής είναι αφηγητής. Συμμετέχει το γυναικείο φωνητικό σύνολο Equabili Vocal Ensemble, που διευθύνει, που διδάσκει για την ακριβή εδώ ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Έχουμε και 5 διπλές προσκλήσεις αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-66-109, 210-60-66-109, προσφορά του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος. Και μια που ξεκινήσαμε με Ιμάνουελ Αξ αλλά και Γιώγιωμα, θα συνεχίσουμε έτσι για να ακούσουμε τους σπουδαίους αυτούς μουσικούς εδώ στο πρώτο κουαρτέτο με πιάνο σε Σολ Ελάσσονα, πιάνο και έγχορδα και εδώ, το έργο 25 του Ιωάννης Μπραμς. Μαζί τους Ιζακ Στέρν στο βιολί και Χάιμι Λαρέδο στη βιόλα. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν το τέταρτο μέρος του περίφημου Rondo alla Zingarese, το πρέστο αυτό από το πρώτο κουαρτέτο σε σολιλάσσονα για πιάνο και έγχορτα, έργο 25 του Johannes Brahms. Ισακ Στέρν, βιολί, Χάιμε Λαρέδο στη βιόλα, Γιώργιο Μα στο βιολοντσέλο και Ιμάνουελ Αξ στο πιάνο, σπουδαίος αυτός πιανίστας, ο οποίος το Σάββατο θα ανέβει στη σκηνή του Ηρωδίου ως σολίστ, συμπράττοντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο τρίτο Μπετόβεν. Στο πρόγραμμα και η μουσική του Μέντελσον για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, Λουκάς Καριτινός στο πόντιουμ. Θα μείνουμε στο Φεστιβάλ Αθηνών για να πάμε σε μια ακόμα ενδιαφέρουσα εκδήλωση, συναυλία, την Τρίτη. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου έρχεται ο Μαξ Ρίχτερ, ο 59χρονος αυτός αρχιτέκτονας του μουσικού συναισθήματος του 21ου αιώνα, έτσι τον χαρακτηρίζουν επισήμως, ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός, γερμανογεννημένος αλλά πολιτογραφημένος Άγγλος, ο Μαξ Ρίχτερ, 59χρονων όπως είπαμε, ένας μεταμινιμαλιστής αλλά και ακολουθώντας και αρκετά σύγχρονα ρεύματα και προς την κλασική κατεύθυνση, με πολύ διευρυμένο έργο, με δικά του έργα, με ανασυνθέσεις γνωστών όπως η περίφημη ανασύνθεση για τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, με σκηνική μουσική, με πάρα πολλές συνεργασίες, με όπερες, με λυρικά θέατρα, με μπαλέτα, και μάλιστα θα μείνω σε μια τέτοια συνεργασία για να ακούσουμε κάτι. Three Worlds, μουσική από έργα της Virginia Woolf, μια παραγγελία του Royal Ballet εδώ από το Λονδίνο στον Μαξ Ρίχτερ, ο οποίος ξεκινά εδώ να γράφει τη μουσική βασισμένος πάνω σε λόγια, σε λέξεις, στη φωνή της περίφημης Virginia Woolf, της πολύ σημαντικής αυτής συγγραφέως, έργα σταθμούς. Εδώ θα μείνουμε στο Mrs. Dalloway, ένα έργο, ένα μυθιστόρημα του 1925, το οποίο έχει και γι' αυτό ξεκινά και ο Μαξ Ρίχτερ από τη φωνή της, που μιλάει για τις λέξεις της αγγλικής γλώσσας, αλλά προφανώς αυτό ισχύει και γενικότερα, που είναι φορτισμένες με συνδέσεις, συσχετισμούς, με έννοιες, και που με διαφορετικό τρόπο ίσως τις ισχυρίζεται ένας φιλόλογος, ένας συγγραφέας, εμείς στην καθημερινότητα. Και θα μου επιτρέψετε να την ακούσουμε, την Virginia Woolf. Εδώ πρόκειται για μία ηχογράφηση που έκανε για το BBC, για το τρίτο πρόγραμμα, third program λεγόταν τότε, το BBC 3. Μιλάμε για το 1937, 29 Απριλίου, ήταν η σειρά εκπομπών Words Fail Me, μια αποτυχία εντός εισαγωγικών, να αποδώσουν μερικές φορές οι λέξεις το νόημά τους ή εμείς να καταλάβουμε για ποιο νόημα μιλάμε κάθε φορά. Θα ακούσουμε βέβαια το μικρό απόσπασμα που έχει επιλέξει ο Μαξ Ρίχτερ για να το ενσωματώσει και στην δισκογράφηση της μουσικής για την παραγωγή αυτή του Royal Ballet, με μουσική που έγραψε ο Μαξ Ρίχτερ πάνω σε έργα της Virginia Woolf 2017. Εδώ και ακούμε λοιπόν μετά τη Virginia Woolf και In the Garden, μια ακόμα συνεργασία εδώ του Μαξ Ρίχτερ που ο ίδιος είναι στο πιάνο με έγχορδα.
Words are full of echoes, memories, associations, naturally. They've been out and about on people's lips in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous scenes?
Ακούσαμε λοιπόν Max Richter μετά την φωνή της Virginia Woolf από αυτή την ηχογράφηση του 1937, λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, πέθανε το 1941 η Virginia Woolf, γεννημένη το 1882. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τη μουσική για τον μπαλέτο αυτό, Three Walls, μουσική από έργα της Virginia Woolf, το Mrs. Dalloway, εδώ η έμπνευση του Max Richter με τίτλο In the Garden. Max Richter την 3η, 1η Ιουλίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Και να φύγουμε λίγο από την Αθήνα για να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στην Κόρινθο. Πρόκειται για μια σύμπραξη δύο νεανικών ορχιστρών, μια γέφυρα πολιτισμού, καθώς η ορχήστρα νέων του Καλογεροπούλιου Ιδρύματος Τεχνών και Πολιτισμού της Κορίνθου υποδέχεται την Νόρτμπεργκ Ορχήστρα Εγχόρδων, μια νεανική ορχήστρα που διευθύνει η Τζούλιετ Τζόπλινγκ, και έρχεται στην Κόρινθο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Η Τζούλιετ Τζόπλινγκ, μια σολίστη βιόλας, είναι Εγγλέζα με σπουδαίες επιτυχίες εδώ και 20 χρόνια και ίσως λίγο παραπάνω. Μετήκησε στη Νορβηγία, όπου πλέον είναι η βάση της, και ανάμεσα στις πολλές της δραστηριότητες είναι και η συγκεκριμένη νεανική ορχήστρα Εγχόρδων. Ένα πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί απόψε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καλογεροπούλιου Ιδρύματος στην Κόρινθο, στην οδό Αράτου 74, με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα στις 7 θα ξεκινήσει και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με πολυσυλλεκτικότητα από την τρίτη ορχιστρική σουίτα του Μπαχ, που θα ακουστούν αποσπάσματα, μέχρι τον πέμπτο ουγγρικό χορό του Μπραμς, από τάγκο από την Φινλανδία, αλλά και τραγούδια των Ρωμά και έργα του Παναγιώτη Θεοδοσίου, όπως η Βαρκαρόλα, αλλά και του Οδυσσέα Παπαθανασίου Τερζή, ενός νέου Έλληνα συνθέτη. Θα ακουστεί το τρίτο μέρος από την υπηρώτικη σουίτα του Οδυσσέα Παπαθανασίου Τερζή. Πραγματικά ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με Philip Glass επίσης με μέρη από το τρίτο κουαρτέτο Εγχόρδων. Και μια που μιλήσαμε για τον Max Richter προηγουμένως ως μεταμινιμαλιστή, πάμε και στην καρδιά του μινιμαλισμού, στον ιδρυτή κατά μία έννοια, τον Philip Glass, τον σπουδαίο αυτό 88χρονο σήμερα Αμερικανό συνθέτη. Από τη σειρά έργων Μεταμόρφωσης ακούμε τον αριθμό 3, Νίκολας Χόρβαθ εδώ στο πιάνο. Μεταμόρφωσης 3 λοιπόν του Φίλιπ Γκλάς με τον Νικόλα Χορβάθ, μάλλον γιατί πρόκειται για Γάλλο πιανίστα αλλά και συνθέτη μάλιστα ηλεκτροακουστικής μουσικής. Να κάνω μια διόρθωση, γιατί στο δελτίο τύπου γράφει για την σημερινή συναυλία στην Κόρινθο, τη συναυλία αυτή στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα με τις δύο νεανικές ορχήστρες, ότι η ώρα έναρξης είναι στις 7, ενώ η αφίσα από ό,τι βλέπω λέει στις 8, που είναι και πιο λογική ώρα για να ξεκινήσει η συναυλία αυτή, μια που είμαστε στην εποχή με τις πιο μεγάλες μέρες του χρόνου και ανοιχτώνει πολύ αργά. Να μείνουμε στον Φίλιπ Γκλάς και να πάμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό του έργο. Εδώ μιλάμε για το έργο The Photographer, μια όπερα δωματίου όπως χαρακτηρίζεται, ένα multimedia τριμερές έργο που πρώτο παρουσιάστηκε το 1982 και όντως πρόκειται για ματιές και σκηνές από την ζωή ενός φωτογράφου του 19ου αιώνα. Ακούμε λοιπόν εδώ A Gentleman's Honor, αυτό το απόσπασμα από τη μουσική για την όπερα δωματίου The Photographer του Philip Glass, με το ensemble που έχει το όνομά του, The Philip Glass Ensemble. Michael Risman διευθύνει.
Yeah.
Έτσι λοιπόν, μετά από το έργο του Philip Glass, Gentleman's Honor, από τη μουσική του για την όπερα δωματίου The Photographer, περάσαμε σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, όσα παίρνει ο άνεμος, Max Steiner, 1939, αυτό το θέμα που πραγματικά έχει μείνει στη μουσική ιστορία και ο λόγος γιατί από την Κόρινθο μπορούμε να κατηφορήσουμε πιο νότια προς τη Μεσσηνία, να πάμε στην Κορώνη, να περπατήσουμε λίγο προς τον πολύ όμορφο χώρο που είναι η Παναγία η Ελεήστρια και όλος ο περιβάλλον χώρος πολύ περιποιημένος και πραγματικά με υπέροχη θέα, όπου και εξελίσσονται αρκετές συναυλίες του Φεστιβάλ Κορώνης. Είναι από τα παλιότερα και τα πιο δραστήρια στον ελληνικό χώρο. Την Κυριακή λοιπόν, 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, έχουμε τρεις κυρίες, την Ευτυχία Δημητρακοπούλου, την Σοπράνο, τη Γεωργία Τσολάκη στο βιολί και την Άννα Μαρία Μουτεβελή στο πιάνο, οι οποίες παρουσιάζουν τις μουσικές εικόνες, η κλασική μουσική συναντά τον κινηματογράφο. Κομμάτια που γράφτηκαν για τον κινηματογράφο από Μωρικόνε, Πιοβάνι, Ρότα, Μαντσίνι, Σωστακόβιτς, Γκαρδέλ και άλλων συνθετών. Εμείς θα κλείσουμε, γιατί βλέπω στο πρόγραμμα και Τσάρλι Τσάπλιν, οπότε πιθανότατα πρόκειται για χαμόγελο, και εμείς θα κλείσουμε με χαμόγελο ακούγοντας, όπως και προηγουμένως, τον Ιτζακ Πέρλμαν στο βιολί και τον συνθέτη και μέσα στον Τζον Βίλιαμς να οδηγεί την Boston Pops Orchestra. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για πολύ όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.